Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med. Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, afsnit 100,5.
Nej, 101. Du skal ikke køre halve her, jeg kan ikke have det.
Det var meningen, at dagens afsnit skulle have været afsnit nummer 100, men jeg stjal showet, Mark.
Og ved du hvad, det er faktisk helt okay, fordi af en eller anden grund, så ligesom vi plejer, så havde vi overhovedet ikke forberedt noget til afsnit 100. Men heldigvis, så havde Flemming faktisk forberedt noget til afsnit 100 i stedet for.
Det har jeg måske allerede hørt nu, fordi det ligger jo som afsnit 100.
Det er fandme smukt. Og kæft, men det er imponerende.
Kæft, mand. Og så hvis I gerne vil høre Mark og Nikolajs reaktion på det, så kommer den her.
Flemming?
Ja?
Hvad skal der ske? Hvorfor står jeg her lige nu? Jeg kunne sidde derhjemme og lave noget andet.
Jeg gav et løfte i starten af året om, at jeg skulle lære at spille harmonika. Jeg kom til at love, at jeg skulle lave en sang på harmonika, og nu har jeg lavet et stykke kunst af tåsinge lyd. Og jeg vil gerne sige tusind tak til alle dem, der har støttet mig i den her proces. Det er i hvert fald ikke Nikolaj Mark.
Mobning er også en slags støtte.
Vi er samlet her i dag for at høre Videnskabeligt Udfordrets julesang. Da jeg proklamerede, at da jeg ville lave den her sang, så foreslog Mark, at jeg skulle lære at spille vores intromelodi på harmonika.
Ja.
Og hvortil jeg så sagde, at det er fuldstændig umuligt, at jeg skal gøre. Og så dagen efter, så er der fandme en af vores lyttere, der viser sig at være harmonika-gud. Så Johannes Christensen, shoutout, sendte os lige en MP3-fil med vores intro på harmonika, og den synes jeg bare, vi skal tage som et intro.
Det her er godt.
Ja, det er ikke mig. Det er virkelig dumt, at jeg spiller den her, inden vi hører min sang.
Kan du spille lige så godt, Flemming?
Ja, jeg spiller det.
Sådan. Det her, det er vores intro-musik for nu af.
Ja. Det lyder så godt. Ej, hold kæft, hvad
det er. Gør vores intro også det? Går den bare sådan ud, sådan... som om der ikke mere luft i.
Ja, det tror jeg. Sådan gør vi med alt.
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ej, det er godt, Flemming. Kan du spille lige så godt?
Ja, ja, selvfølgelig.
Mine forventninger, ikke også? De er lige så høje som Flemming.
Jeg skulle ikke have spillet den her inden.
Det er ikke sikkert, folk de ved, at vi ikke er så, at jeg er meget mindre end Flemming, men nu, mine forventninger, de ligger heroppe. Tre hoveder højere end mig.
Der skød jeg lige mig selv lidt i foden, tror jeg. Tusind tak til alle dem på Discord, der har siddet og kigget på, at jeg grætter over min harmonika og mobbet mig. Nu når Mark ikke var der til at mobbe mig.
Det har været spændende at følge med i fra sidelinjen af, uden at kunne få lov til at se det.
Og tak til Rasmus Fældborg, rocksvinet, som har hjulpet mig temmelig meget med at få det her til at fungere. Og som har været med til at indspille sangen og synge og spille guitar. Jeg spiller harmonika.
Det er nu, jeg er så klar.
Jeg kan sådan helt, jeg har sådan, tror jeg, søvnparalyse i et år, hvor jeg har angst for det her øjeblik.
Fra manden, der har bragt jer tidsløse klassikere, som Jeg er en voldtægtsmand.
Nej! Jamen. Har du på? Nej! Nej! Det passer ikke. Har du fået det grænset timing?
Ja.
Hvor er det syg.
Fra manden, der har bragt jer tidsløse klassikere som Jeg er en voldtægtsmand.
Jeg er en voldtægtsmand. Jeg mister min forstand.
Jeg hedder Margit. Og det var ikke mig, der var Kramsteg.
Det var bare en Kramsteg.
Årets julehit fra gårdejer Flemming. Åbn døren for kulturen, og luk Tåsingens lydunivers lige ind i stuerne. For denne jul bliver lumpen.
Ha 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 ha!
hvid nu på Sundbrovej. Sidder her og savner dig. December, den er aldrig nem. Kære mig, kom nu hjem. Der er glød i pølsehuset. Santiago kan være med. Jeg savner dig, min podcastbror. Kom nu hjem fra Singapore.
Oh, what the fuck?
Det er koldt, når det er jul. Men Bob Nelson siger, det er cool. Hvad er der i den store park? Er det mod mark? Gakkeblak! Der er gløb i pølsehuset.
Santiago må også godt være med.
Jeg savner dig, min podcastbror. Kom nu hjem fra Singapore.
Det er fandme smukt, det her. Virkelig, virkelig god sang.
Den har også kun sagt én ting.
Han kommer hjem, når det bliver jul. Nikolaj, kom ud fra skjul. Nu står det på Tåsinge Special. Mens vi spiser os ihjel. Der er gløb i hønsehuset. Santiago kan være med.
Jeg kan næsten tænke. Så
dig, du podcastbror. Kom hjem fra Singapore.
Kom nu bare hjem, Mark.
Fuck, det er godt. Hold kæft, det er sjovt. Jeg vil, okay. Kæmpe.
Ja, ja, det er, jeg vil sige, 80% af fortjenesten er til Rasmus, der har skrevet sangen. Og været meget pædagogisk med at få hjulpet med at indspille den.
Det er fandme i orden. Vi siger tak, tusind tak til Rasmus. Men jeg vil også sige, at da du sagde, altså det vil skifte over til januar i år, at du havde tænkt dig at lære at spille harmonika på et år, der troede jeg ikke en fucking side på det. Aldrig nogensinde overhovedet, om jeg havde regnet med, at du ville kunne lære at spille bare en enkelt tone på harmonika. Du kunne hverken læse noder, du har aldrig sådan haft harmonika i hånden. Det eneste, du kendte til harmonika, det var, at din onkel havde et harmonikamuseum. det er jo fandme, det er jo en sang. Og der er harmonika mad.
Ja,
der
var også.
Der er harmonika, jødehappe, ja. Og solo og høns. Hold kæft, det er imponerende. Kræftet med mig. Fandme Flemming! Kæft, man giver mig
kæmpe bifør. Det var virkelig svært at sige noget. Vi prøvede at skræmme den. Vi tog den med herinde, for vi fik rigtig god lyd. Og så prøvede vi at skræmme den med at vise en video af ræve og ørne og sådan noget. Og så give den kiks.
Kiksen, der gjorde det.
Så når vi gav, lige ved at give op, så sagde den bok. Jeg tror, Rasmus vil gerne sige noget.
Lad Rasmus sige noget.
Jamen, fik I fat i referencerne til podcasten, Mark og Nikolaj?
Var der referencer med? Jeg troede, det var original tekst det hele. Altså, Santiago, det er ikke så meget en vildt navn. Det har jeg aldrig hørt om før.
Jo. Men også, at Bob Nelson siger, det er cool.
Ja, ja.
Og der er også den med julespecial, med folk, der overspiser og dør af det.
Yes.
Exactly. Den fangede jeg faktisk ikke.
Nej,
den hørte jeg godt også.
Nå?
Det er ligesom den sidste, alle de sidste store litterære værker, de kan nydes flere gange, så man kan virkelig se dybden i dem.
Apropos, det kan være, vi skal høre den igen. Nej. Nej. Flemming, han har fået nok. Det var det. Vi skal aldrig nogensinde høre den sang her igen. Færdig.
Hvad siger du, Flemming?
Jeg siger tak for hjælpen, skat.
Det var så lidt, min dreng.
Jeg troede, du ville sådan. Have den ind før det her.
Nej. Nu har den lige været der, Mark.
Og kæft, mand. Produktionsværdien på det her, det er kæmpe højt.
Vi er professionelle.
Intet mindre.
Vi er faktisk på niveau med en podcast, der burde have en Wikipedia-side. Okay, Mark.
Ja.
Nå, er der noget med titler og alt muligt? Hvordan er det, du plejer at starte afsnit?
Ja, for helvede.
Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Jeg har set lyset, Flemming.
Og jeg er mangel på hjerneaktivitet, Mark Lyng.
Mark.
Ja.
Hvorfor er du... Nej, jeg skulle lige til at spørge, hvorfor du er hjernedød.
Det er
hvad handler
godt
dagens
spørgsmål.
Afsnit om?
Det handler om hjernedød, Flemming. Det var imponerende, du kom der til. Det handler faktisk ikke om hjernedød. Det handler ikke helt om hjernedød. Det handler om stadiet lige før hjernedød. Fordi en af vores lyttere, Ruben, en af vores faste lyttere, Ruben, som har sendt mange artikler ind til os, han har sendt endnu en artikel ind til os.
Ruben, der har givet mig Warhammer.
Ruben, der har givet Flemming Warhammer. Og den artikel, Ruben han sendte til os den her gang, det er et case study, hvor en 87-årig mand, han blev indlagt, efter at han var væltet fra et anfald. Han var simpelthen væltet ud på gaden, slået hovedet. Og når man kommer på hospitalet med mistanke for anfald, så er det almindelig praksis, at man får elektroder på hovedet, så man kan få målt sin hjerneaktivitet. Så det gjorde man selvfølgelig også med den her mand her. Men mens at de havde manden under observation, så får han et hjertestop, og hans EEG, den kører stadig. Så det, vi skal tale om i dag, det er, hvad der sker med vores hjerne, når vi dør.
Jeg kan lige se, hvordan lægerne sådan går i panik og samtidig jubler over det her.
Oh yes, fuck yes.
Skynd jer, tag ham ud, så vi kan genopleve ham. Nej, vent lige lidt. Vi kan ikke bare lige slukke maskinen midt i det hele. Det kan ikke tåle. Det er meget farligt.
Åh, Flemming. Det bliver rigtig, rigtig interessant. Det kan jeg love dig for.
Det jeg glæder mig vildt meget til at høre. Mark?
Ja?
Ej, ved du hvad? Det er jo den 29. i dag.
Ja.
Så du behøver ikke bekymre dig om at få det her relateret til jul.
Nej, jeg prøver at lade være.
Det er fandme i orden. Det er først i næste uge, det bliver mit problem.
Okay, jeg tænker over det til næste gang, jeg skal optage et afsnit.
Ja, det er sådan, december måned bliver den måned, hvor vi vagt prøver at relatere afsnittene til jul, uden at de har noget med jul at gøre. Så vi kan retfærdiggøre at have juleintromusik.
Jul, det er da vist sådan noget med at spise mega mæt i mad, er det ikke det? Og så dør jeg det.
Altså, nytår for mig er blevet en tradition med at have de mest fucked up case studies, jeg kan finde af folk, der døde på groteske måder.
Okay, det er også ret sjovt. Det er en ret sjov tradition.
Jeg samler op dem hele året.
Nu blev det til behind the scenes. Det var ikke meningen, Flemming. I 2021, der var Raul Vicente, han var på vagt på skadestuen på sit hospital, da en 87-årig mand, han bliver indlagt. Men han er faldet, men han udviser umiddelbart ikke nogen svære symptomer efter sit fald. Man har sådan en skala, man kalder for Glasgow's koma-skala, ligesom død baby-skalaen, så findes der simpelthen en koma-skala. Og på den her skala, der vurderer man bevidsthedsniveauet hos personer efter traume, og ifølge den, der er han så meget på bevidsthed, som man overhovedet kan forvente. Han har toppoint på skalaen. Men ret hurtigt, så får den her syrefisøje mand det værre. Hvor han ikke kan åbne øjnene, han kan ikke tale ordentligt, og han kan ikke identificere sin egen smerte.
Hva?
Og ud fra det, der vurderer man, at han har en moderat hovedskade, og man lægger ham i observation. Så giver man ham en CT-scanning, og i den her CT-scanning, der opdager man, at han har en stor blodsamling i sit venstre side af hovedet.
Oh.
Og derfor så fjerner man noget af hans kranie. Man skærer det simpelthen af, for ligesom at åbne op for hævelsen, og sørge for, at hjernen den kan hæve, uden at presse på kraniet.
Mm-hmm.
Efter den her operation her, der er han stabil i 2 dage, inden han endnu en gang får et anfald. Og der er en ny CT-scanning, der viser, at skaden i venstre side af hovedet er stabil. Men nu har han fået en lignende blodsamling i højre side af hovedet.
Åh, det er nederen.
Det er rigtig nederen. Frem for at operere igen, så giver man ham anfaldsafværgende medicin. Noget beroligende, tror jeg, man kan kalde det. Okay. De kalder det bare seizure, fordi seizure på engelsk er et paraplyterm for alle slags anfald. Epileptisk eller alt muligt andet.
De giver ham bare gok i hovedet med en kagerulle.
Og så sætter de elektroder på hans hoved, sådan at de kan opsamle et elektroencefalogram, et EEG, ja, som er en måling af hjernens elektriske signaler. Lægerne de når at identificere mindst 12 anfald, anfald som de ligesom defineres, når man læser sådan en EEG. Men lige pludselig, mens de er ved at læse på hans EEG, så springer noget i hans venstre side af hovedet. Den her blodsamling her, den springer. Pop! Og da det første er noget, der er sprunget i venstre side, så følger højre side efter. Pop!
Åh, nej!
2 sider springer. Mandens puls, den stiger voldsomt. Hans vejrtrækning, det bliver uregelmæssig, og så får han et hjertestop.
Åh,
Man vælger at lade være med at forsøge at genopleve manden, fordi familien har sagt, at de vil helst være fri for, at han bliver genoplevet, og manden har faktisk selv sagt, at han helst vil genopleves. Han er i et stadie, man kalder do not resuscitate, fordi han er så gammel, som han er.
Okay.
Så man lader manden ligge og dø på briksen med elektroder på hovedet.
Ej, det minder, hold kæft med. Kan vide om lægerne oplevede, at han døde, mens de scannede ham, og så tænkte de, fuck, vi kan ikke tage ham ud og genopleve ham, det er alt for godt det her. Og så retrospektivt er de, så er de bare bagefter lagt ham ind i sengen, og lavet som om han sover. Og så går og spurgt familien, har I overvejet, om I vil have ham genoplevet, hvis han dør? Og så bare håbet på, at de sagde nej.
Af frygt for at ødelægge din joke, så ved man heldigvis det på forhånd. Man kan ligesom se, hvilket stadium patienten er i, når han kommer ind, står i hans journal.
Ja, ja, men...
At han ikke skal genopleves.
Nå, okay, ja.
Så de ved på forhånd, at han ikke skal genopleve.
Der er,
så
nogen,
det vil sige,
der er at, nogen på Tåsinge, der gjorde det der, faktisk.
Hvad for noget?
Altså, hvor de sad og spillede kort. Det var gamle Mikkel ude i Bjergby.
Ja.
De sad og spillede kort, og så var der vist lidt mange penge på bordet, og så lige midt i det hele, så døde gamle Mikkel.
Nej!
Og de ville ikke ringe. Altså, de ville jo gerne spille færdigt, der var så mange penge på bordet, så de... De smed ham ud i pilen og kørte ham hjem og lagde ham i sengen, og så spillede de færdigt, inden de ringede efter en ambulance.
Hold kæft, det er åndssvagt. Hold kæft, mand.
Men på en eller anden måde har jeg lidt respekt for det.
Ja, ja. Jeg vil godt give dig ret. Jeg havde ikke så haft så meget respekt for det, hvis de her lærer, de havde gjort det.
Nå.
Men selvom de måske ikke har slået mig ihjel med vilje, så ligger han stadig der på briksen, og han har stadig kørt sådan en hel elektrogram igennem. Det vil sige, der står 13 lærer, og der overdriver jeg ikke. Der er 13 lærer på den artikel her. Står og kigger på den her 87-årige mand, og slikker sig sultent om munden. Som hyænerne i Løvernes Konge, så vender de sig mod Simba, og så ser de et festmåltid. Haps, siger de. Haps! Nu skal vi have noget data. Satan! For satan, hvor skal vi have en videnskabelig artikel ud af det her?
K-A-A-A-A-A-Study.
Oh, yes! For hvis der er noget, som menneskeheden de bare ikke forstår endnu, så er det døden.
Mm.
Hold kæft, hvor forstår vi bare ikke, hvad der sker med døden, og vi forstår ikke, hvad der sker med os, når vi dør. Vi forstår, hvad der sker med vores krop, efter vi er døde. Det er ret nemt, det kan man ligesom observere, det er biologi og kemi og whatever. Men vi ved fandme ikke, hvad der sker i det øjeblik, når vi dør. Og man kan måske godt forestille sig lidt, hvorfor, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig svært at opstille et videnskabeligt eksperiment, hvor man finder ud af, hvad sker der med folk, når de dør.
På en etisk måde.
På en etisk forsvarlig måde, ja. Det er selvfølgelig, det er faktisk ikke så svært.
Nej.
Men jo, på en etisk forsvarlig måde er det lidt svært.
Det er fordi god videnskab er ulovlig.
Det er som om, der er nogen, der siger, at det er ikke okay at slå folk ihjel, for at finde ud af, hvad deres hjerne den siger.
Kun en eller to jo, ikke? Folk dør jo, altså, bare lige et par stykker, ikke? Altså, folk dør jo alle mulige åndssvage årsager hele tiden.
For eksempel en læger, der slår dem ihjel med vilje, for at finde ud af, hvad deres hjerne den siger.
Men det må de jo ikke.
Så nej, det må de ikke. Det måtte de engang.
Det er sådan noget, folk dør af nedfaldet slik. Eller væltede slikautomater, altså...
Nå, ja, okay. Jeg tænkte en nedfaldende slik, en bolse fra himlen.
Ja, men hvis du smider den ud fra en skyskraber.
Det dør man ikke af.
Det tror jeg, man gør.
Nej, prøv at det her... Mythbusters har også testet med mønter og sådan noget, det dør man ikke af.
Gør man ikke det?
Nej.
Jeg er lidt skuffet nu.
De når slet ikke at flyve så hurtigt.
Mark, hvad tror du, der sker, når man dør?
Jeg kan faktisk fortælle dig, hvad der sker, når man dør. Og det er faktisk det, som hele resten af afsnittet, det handler om.
Fuck, man. Det er simpelthen bare sådan, du har forholdt dig til døden. Det er bare læst videnskabelige artikler om det.
Jamen, du... Okay. Du kender min personlighed. Jeg vil sige, efter cirka 230 afsnit, så går jeg ud fra, at de fleste lytter derude, de kender min personlighed.
Ja.
Den er ikke specielt spirituel. Den er lidt mere kold og kontant, måske.
Ej, jeg glæder mig sådan til, at du får børn. Far, hvad sker der, når man dør? Så kommer man ned i jorden, og så rødner man, og bliver Flemming. Til mad til ormene og bakterierne.
Flemming, du tager så meget fejl. Det er, hvad der sker, efter man er død. Når man dør, så bliver der sendt signaler ud fra hjernen, og hormonproduktionen går helt græssalt, og ej, vi kommer ind på det. Hold nu op, hvor der er mange forskellige ting, der sker. Fordi det er et spørgsmål. Hvad der sker, når vi dør med vores hjerne, er et spørgsmål, som rigtig mange er interesseret i. Vi kunne bare sige, at Flemming havde to afsnit om DOPS, som er et helt forskningscenter, der har altså givet sig i kast med at prøve at finde ud af, hvad sker der.
Og som Eske Willerslev åbenbart er fan af.
Og som Eske Willerslev, det har jeg faktisk også med. Det kommer vi også til lige om lidt.
Ej, men var det aktuelt, det her. Det er helt vildt.
Fordi der er så mange historier. Folk har sindssygt mange historier. Der er folk, der ligesom har været ved at dø, og så kom tilbage, eller er døde, og kom tilbage som har historier. Som også var det, som Eske Villerslev, han snakkede om i. Det kommer jeg til. Og man hører om folk, der ligesom oplever, hvad der sker omkring dem. Kan man høre og se, hvad der foregår i rummet omkring en? Passerer ens liv revy? Eller slukker hjernen bare og efterlader et eller andet tomrum? Er det så kedeligt, som man måske kunne forestille sig, at der sker, hjernen går i stykker, og så det, der er ikke noget? De her læger her, de havde fået fat i 900 sekunders måling.
Det er ret meget.
900 sekunder, som dækkede over et anfald, altså et seizure, så dækkede det over nedlukning af hans venstre hjernehalvdel, dengang der var noget, der poppede der, og så dækkede det over nedlukning af hans højre hjernehalvdel, da der var noget, der lukkede der.
Det er seriøst alt for perfekt til at være tilfældigt.
Til sidst, så dækkede det over hjertestoppet, og så fik de også lige 120 sekunder efter hjertestoppet.
De har så meget det her induceret. Jeg tror ikke på
men
det.
Men det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi de har jo bare haft den til at køre på ham. De har haft til at køre på ham i lang tid. De fik 12 anfald før alt det her.
Men det der med en hjernehalvdel, der popper af gangen, det er ligesom den der atombombe, der sprang. Hvor radiosen tilfældigvis gik hen over en hel masse populationer, der var adskilt geografisk på øer. Nej, hvor uheldigt.
Nej, vi kom til at regne faktor 3 forkert.
Nej, vi kom til at lave den perfekte forsøgsopstilling ved et uheld. Sikke nogle fantastiske data, vi kan få ud af det her uheldige uheld.
Jeg kan sige, hvis det her var et forsøg på at lave den perfekte forsøgsopstilling, så har de gjort, altså de har skudt lidt foden ved at lave det til case study, vil jeg sige.
Ellers havde det været for mistænksomt.
Lidt for mistænksomt. Om ikke andet, så har de fået en ret bred et ret bredt interval af tid, hvor de har fået mange af de her forskellige ting, der sker i hjernen, som den her mand, han dør med. Og lidt teknisk, når man så måler en EEG, som de har gjort, så foregår det ved, at man sætter nogle elektroder på kraniet. De kan sættes på i alle mulige forskellige konfigurationer. Så der er simpelthen forskellige måder, som elektroderne kan sidde på kraniet, og alt efter hvor de sidder henne, så måler de forskellige ting i hjernen, forskellige signaler fra forskellige hjernedele. Det er ikke helt så simpelt, når de har sådan EEG på. Det er ikke helt lige så simpelt, som hvis nu man havde haft dem inde i en CT-scanner eller en MR-scanner, som vi tidligere har talt om. Hvor at man har kigget på, hvilke hjernecentre bliver aktiveret af forskellige ting. Det havde været et nemmere eksperiment at tolke på, fordi de her elektroder her, der sidder som regel minimum 21 elektroder, og gerne op til 100. Som alle sammen har forskellige signaler, som du skal koble sammen, for ligesom at få et samlet billede af, hvad der sker i hjernen. Ultrakomplekst. Meget, jeg kan slet ikke, altså, dem der forstår det, de synes garanteret, at det er meget simpelt. Jeg er ikke en af dem. Så det er ikke så simpelt, som bare at sige, så nu, elektrode AF3, den slår ud, så er han vild med høns. Det er ikke det, der sker. Det er ikke så simpelt. Det er ikke så simpelt. I stedet så kigger de på en kombination af de her signaler her, fra de mange forskellige elektroder, og så transformerer de dem faktisk om til hjernebølger. Og jeg tænker, der er mange, der har hørt ordet hjernebølger før, eventuelt i serier som Stranger Things, hvor man også snakker om forskellige hjernebølger, eller fra MK Ultra, eller fra alle mulige CIA-eksperimenter. Hjernebølger er en rigtig ting.
Men det har ikke noget med vand at gøre?
Det har ikke noget med vand at gøre, nej. Det er almindelige bølger.
Ja.
Så hjernebølger i den her forstand her, det er de her transformerede signaler, der kommer fra nogle meget specifikke områder i hjernen, hvor man simpelthen kan sige, der er de her forskellige, forskellige elektroder, der slår ud. Det betyder, at der er meget aktivitet i den her hjernebølge. Og en hjernebølge er et interval af frekvenser. Right? Bølger kan have forskellige frekvenser. Det er altid for hurtigt der. Du ved, du har mikrobølger, eller du har makrobølger. Det er, hvor hurtigt går de?
Kan man få en makrobølgeovn?
Ikke en ovn, men radiobølger vil være makrobølger i forhold til det, vi har i mikrobølger.
Så hvis man vil lave en makrobølgeovn, så vil man bare tage en radio og sætte ind i en almindelig ovn?
Ja, det kan man sige. Det vil ikke ske så meget ved det, fordi der er ikke særlig meget energi i dem. Men ja, det vil du godt kunne.
Kunne man lave nogle virkelig dumme. Men det lyder bare meget sejere. Altså makro er større. Så jeg tænker bare, sure, at man kunne lave endnu større popcorn i en makroovn.
Ja, men de har lavere frekvens.
Det er fandme dårligt.
Ja. Så i hjernebølger, der har man delta, theta, alfa, beta og to slags gammabølger.
Er det så bedre at have en mikropenis?
Nej, Flemming.
Nå.
Fordi der er en kortere længde.
Pis. Nå ja, men så skal der bare være højere frekvens jo. Er det derfor, at dyr med små peniser, de boller hurtigere?
Ja, det vil det være.
Og dyr med store peniser, de boller meget, meget langsomt.
Det er frekvens og længde, der ligesom er altså invers korreleret. Ja, det var du fuldstændig ret i, Flemming. Så man har de her forskellige slags hjernebølger, der definerer forskellige intervaller af frekvenser. Det er alt sammen komplekst og kedeligt. Hvad der er ret sejt, det er, at man har opdaget, at signaler fra forskellige hjernebølger, de angiver forskellige ting. Så man har for eksempel fundet ud af, at alfabølger, de er involveret i behandling af information, mens theta- og gammabølger, de er involveret i hukommelse.
What? Hvad?
Ja. Så hvis du har et rigtig stort udsving i signaler fra hjernen, der har meget hurtige frekvenser, så er det højst sandsynligt, fordi du er i gang med et eller andet, der har noget at gøre med hukommelsen.
What the fuck?
Ja, det er ret syret.
Det vidste jeg ikke, man var nødt til at kunne adskille.
Jo, det er man simpelthen.
Ej, hvor vildt. Det er mega underligt.
Det er mega underligt. Det er selvfølgelig det er kæmpe oversimplificering. Gigantisk oversimplificering.
Det tror jeg ikke, det er.
Nej, okay, fint.
Det kunne være aldrig heller... at have den her podcast.
Det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, hvad de her læger, de ser i den her mands EEG under deres måling.
Om det er radiobølger, eller om det er popcornbølger.
Præcis. Så hvad sker der under deres måling her? Så de starter før anfaldet. Så kommer der et anfald, og lige efter, der er der faktisk ikke sådan en kæmpe stor forskel i hans hjerneaktivitet. Så der er ikke anfaldet i sig selv, det her seizure, epileptisk anfald, hvad du vil kalde det. Det gør ikke så meget ved hans hjerneaktivitet. Den er stort set uændret. Før, under og efter. Så det er ikke før, at hans blodsamling i venstre side, den springer. Der falder al hjerneaktiviteten markant.
Mm. Det giver mening, at halvdelen af hjernen ikke virker.
Halvdelen af hjernen virker ikke, så hjerneaktiviteten den falder. Så forsvinder højre hjernehalvdel. Så falder det endnu mere. Så får manden et hjertestop. Og så eksploderer hjerneaktiviteten igen.
Hvad?
Der kommer et peak i aktivitet, der er højere, end det var, før han fik sit anfald.
Huh.
Hans venstre hjernehalvdel er sprunget. Der er noget, der er sprunget i venstre hjernehalvdel. Der er noget, der er sprunget i højre hjernehalvdel. Hjerneaktiviteten har været nede på næsten at flatline. Og lige pludselig får han et hjertestop. Og så eksploderer hans hjerneaktivitet bare igen.
What the fuck?
Yes! Helt ind til 2 minutter efter hans hjertestop.
Så går hans hjerne springer. Okay, så... halvdelen af hans hjerne springer i luften.
Ikke springer i luften. Blodsamling springer i stykker.
Og så... Okay, så det er ligesom at køre en bil på motorvejen. Og så lige pludselig springer begge dækkene i den ene side af bilen. Men du kører stadigvæk. Du kører bare ikke lige så hurtigt.
Ja, og så lige pludselig, så trykker han på NOS-knappen, og så stejler den i stedet for, så kører den endnu hurtigere.
Det er fandme underligt, fordi hans hjerte går i stå.
Fordi hans hjerte går i stå, ja. Så lang tid efter, at blodcirkulationen den er stoppet, og lang tid efter, at hjernen den ikke længere får ilt, der er der stadig høj hjerneaktivitet.
Det er vildt mærkeligt.
Det mærkeligste er, Flemming, at det er nogle helt bestemte hjernebølger, der fortsætter med at være aktive. Det er ikke alle hjernebølger. Specifikt, så er det alfa-hjernebølger, og det er gamma-hjernebølger. Og de har ligesom synkroniseret sig, sådan at de følges ad på en eller anden måde. Så de er gået i samme fase, de her alfa- og gamma-bølger. Og det ser man meget specifikt i forbindelse med genkaldelse af minder. Den her mand, han ligger og har et hjertestop, og lige pludselig, så siger hans hjerne til ham, at nu skal han begynde at genkalde sig minder.
Fuck. Mit liv passerer revy.
Hey, hans liv passerer revy. Det er også det, som forskerne de meget, meget, meget forsigtigt skriver. De skriver i artiklen. Det er interessant at spekulere i, om patienten har været igennem et memory recall. Og det tog 1300 forskellige nyhedsartikler at løbe med. Det kunne de forstå i den artikel, det var det eneste, de kunne forstå. Så der er skrevet 1300 forskellige nyhedsartikler om den her artikel, hvor alle har overskriften. Når mennesket dør, passer livet revy. Jeg siger, ikke så hurtigt. Mark Lyng siger stop.
I stedet måske for at skulle forsiden af avisen have sagt, alfa- og gamma-hjernebølgerne kører i fase, når vi dør. Der var ingen, der ville købe vores avis.
Nej. Det er mig, der er fucking kedelig. Men det er vigtigt at være kedelig. Vi skal have detaljerne med. Det er derfor, vi er her, Flemming. Okay, ja. Vi er her ikke for at have det sjovt. Vi er her for at være fucking kedelige. Mark Lyng siger stop. Måske kan det også være noget andet.
Fordi jeg tror ikke bare, at forskerne her, de har set eksempel på et memory recall. Jeg tror faktisk, at de har fundet hjernens respons på at dø.
Mm.
Jeg tror faktisk, de har fundet ud af, hvad der sker i hjernen, når vi dør.
Ja.
Og det er ikke kun baseret på den her artikel her.
Men det er vel, at hvordan er det anderledes end det, de siger?
Altså, de siger, at det har været et memory recall. Jeg tror ikke bare, det er et memory recall. Jeg tror ikke bare, det er et tilfælde af, at der er en person, der sætter sit liv på serie. Jeg tror, at det her det er noget generelt, der sker ved alle mennesker, når de dør. Og faktisk muligvis ved samtlige organismer.
Men er det er vel det samme, ikke?
Nej, jeg tror ikke, fordi jeg tror ikke bare, det er et memory recall. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det der. Jeg tror ikke, det behøver at være det.
Nej, men okay, så du tænker, det er et biologisk respons,
ja,
som så kunne tolkes af individet som et livet passerer revy. Så ja, du mener, at det ikke er per design, at ens liv passerer revy, men at det er ligesom, når vi drømmer, at det støj, som i nogle tilfælde kunne opleves som at være ens liv passerer revy.
Ja, det kommer vi til. Det er, okay. Det var der på vej hen. Det, jeg siger, det er, at de har fundet det biologiske respons, der bliver til en nærdødsoplevelse, som ikke bare er en nærdødsoplevelse, det er en dødsoplevelse. Det er det, der sker, når vi dør i vores hjerne.
Så bonger, så får man et... Okay. Er det derfor, at folk kvæler sig selv, når de onanerer?
Og der er faktisk mulighed for, at når de gør det, at så får de en nærdødsoplevelse. Ja. Det, vi har defineret som nærdødsoplevelse.
Sådan lige på kanten.
Jeps.
Det er derfor, at der er folk, der dør, hænger sig selv med Batman-kostymer på og bukserne nede. Den kommer til nytår, folkens, faktisk.
Det er faktisk det langt fra første gang, at forskere har opdaget, at der kommer en bølge af elektricitet hos døende organismer. Både mennesker og dyr har vist, både ved mennesker og dyr, der har man vist, at hjernen den kan være aktiv efter et hjertestop. Så at når man får et hjertestop og ikke længere kan cirkulere blod og ilt rundt, så er hjernen faktisk stadig aktiv. Og man har endda set eksempler på, at menneskehjernen har været aktiv helt op til 10 minutter efter et hjertestop.
Hold da kæft.
10 minutter er virkelig lang tid ikke at have noget ild til hjernen.
Ja.
Og alligevel har der været hjerneaktivitet.
Det er den der med folk, der har fået hugget hovedet, blev halshugget.
Den har også været med. Der er nogen, der har gjort de eksperimenter på rotter faktisk, og har set, at de her rottehjerner her, de kunne være aktive i ret lang tid bagefter os.
Fuck.
Ja.
Så tror du, hvis... Okay, jeg ved ikke. Tror du, man kan... Altså, hvis man nu kom i en gelatine og fik hugget hovedet...
Gelatine?
Ja.
En gelatine?
Er det ikke det, det hedder?
Altså en budding?
Nej, den der anden gelatine.
En guillotine?
Ja, præcis. Det var det, jeg sagde. Tror du, man kan se sin egen hovedløse krop, når hovedet træder væk?
Ja. Det er umiddelbart det, som videnskaben siger indtil videre. Det er svært at sige, fordi det er svært at spørge det person, man hugger hovedet af. Men... Så jeg tror ikke nødvendigvis, at man oplever sin omverden, som man plejer at opleve sin omverden, okay, når man får hugget hovedet af.
Nej, okay.
Ja, så det kommer vi til, ikke?
Nej.
Fordi hvad er det så, der sker i hjernen,
du
når den her elektriske bølge...
Du alle mine drømme, Mark.
Den går amok. Undskyld, Flemming. Så Flemming, han teasede det en lille smule lidt tidligere. Jeg blev gjort opmærksom på det i forgårs, at Huxi Bak, han har lige udgivet et afsnit af sin DR-podcast, der hedder Ubegriveligt, for en uge siden.
Ubegriveligt.
Ubegriveligt. Det hedder det i Jylland.
Så staver han det helt forkert.
Der var Eske Villerslev med, og det afsnit det hedder Nærdødsoplevelser. Og det var jeg ikke klar over, da jeg forberedte det her afsnit her. Men alligevel, så valgte jeg at lytte til afsnittet. Og det er et interessant emne. Det er et sindssygt spændende emne. Det er det der emne, det handler om. Og det er et emne, som vores egen kære gårdejer, Flemming Damgaard Nielsen, han har lavet en lille smule research på. Men jeg vil våge den påstand, din vinkel, den har været en lille smule anderledes, end min vinkel kommer til at være. Så hvad er det... Hvordan er det nu, DOPS, de ligesom håndterer nærdødsoplevelser?
Okay, og nu skal jeg virkelig tænke tilbage. Nærdødsoplevelser. Altså, jeg ved, med reinkarnation, der var de meget sådan... Med det, de havde, det var case studies, som de ikke altså, rigtig kunne komme med noget empirisk data på, men som de så bare lavede spekulation i. Men så brugte de case studies til at citere som kilder på det, de spekulerede i.
Mm-hmm.
Så det var ligesom med anti-vaxxers, basically. Så, men jeg mener med nærdødsoplevelser, der er det eneste, jeg har hørt om, det er det der med hjerneaktivitet efter døden.
Okay. Jeg troede faktisk, at nu bliver det bare mig, der spekulerer, men jeg troede faktisk, at Dobbs også havde en afdeling, der undersøgte nærdødsoplevelser.
Det har de også. Nå jo, for okay. Fanden. Det er jo også, de tager også spørgeskemaer ind.
Yes, der var nemlig vist nok, der var en gut, der har samlet mange hundrede historier om nærdødsoplevelser.
Ja, for at se, om der er nogen sammenhæng i, hvad folk oplever, når de dør.
Præcis. Ja, og så vidt jeg kan forstå, så det, de ligesom har undersøgt bagefter, det er sådan lidt mere spirituelt. Sådan, altså, de har undersøgt, at der er nogle form for arketypiske temaer i, hvad folk de ser, ikke?
Jo, og for så at se, om der er nogle fællestræk.
Ja, og så har de undersøgt noget med, om folk, der er blevet reinkarneret, de har haft en specifik nærdødsoplevelse. Er det ikke sådan noget?
Jo.
Ja. Det er sjovt, fordi det er faktisk meget tæt på Eske Willerslevs take på nærdødsoplevelser. Den er også ret Dobbs-agtig i virkeligheden. Nå, i det her podcast-afsnit. Ja, jamen han er også meget... I det her podcast-afsnit, der kommer de ret hurtigt ind på, hvordan at nogle forskere, de har en forestilling om, at menneskets bevidsthed egentlig er én samlet bevidsthed mellem atomer i universet. Kan du huske den?
Ja, det var faktisk... så Jung, han blev jo sindssyg, da han blev gammel.
Nå?
Og skrev en... den bliver kaldt Den Røde Bog.
Ja.
Og den bog er så whacked og så flot på samme tid, at den er blevet udgivet nu, men den er umulig at få fat i for penge. Hans familie gemte den faktisk væk, så den blev først udgivet for nogle få år siden. Men en af de ting, han snakkede om, det var netop det der med, at arketypik, altså at den kollektive underbevidsthed faktisk var en kollektiv underbevidsthed. Så at det ikke længere var en idé om, at vi alle sammen har den samme programmering, men at vi alle sammen tapper ind i den samme frekvens.
Og ja, det er faktisk lige præcis det, han snakker om. Vi har faktisk selv haft et afsnit helt tilbage i nummer 6, der handler om digital udødelighed.
Når folk begynder at snakke om det.
Ja, der snakkede jeg nemlig om, hvordan at der er sådan to teorier om, hvad bevidsthed er. Og den ene er simpelthen, at bevidsthed det er en samlet energi, der findes mellem alle atomer i hele universet, som jeg måske synes er lidt noget hokus pokus.
Jeg bliver så træt.
Ja, og her vil jeg så lige sige, at...
det er den kosmiske høne.
Lige præcis, det der med kosmiske høne. Jeg håber... at hvis jeg skulle være blevet stemplet med en personlighed igennem vores 230 afsnit, at så er det, at jeg ikke deler den slags spirituelle holdninger. Eske, den får du for dig selv. Så jeg siger, nærdødsoplevelser er ægte, men de er ren kemi, og de er ren elektricitet. Der findes nemlig masser af videnskabelig litteratur, der beskriver de fysiologiske ændringer, der sker i vores krop, når vi dør. Og mange af de ændringer, de kan forklare, hvad det er, der sker med de fleste i deres sidste øjeblik. Det er ikke noget, man har specifikt testet, så det er mere korrelation, end det er kausation. Altså mere sammenhæng end årsag.
Mm.
Men det kan, altså... Ja, det, jeg lader den hænge der, det siger vi der. Så, når døden den starter, så er det som regel, man får for hjertestop. Det er hjertet, der ikke længere slår. Og det betyder, at blod og derved ilt, det ikke længere bliver cirkuleret rundt til kroppens vitale organer. Det er blandt andet hjernen, så hjernen den stopper lige pludselig med at få blod og ilt og næringsstoffer, og hvad den ellers skal bruge. Men som vi allerede har sagt, så går hjernen ikke i stykker med det samme af det. Så hjerneaktivitet kan fortsætte i helt op til 10 minutter hos mennesker, har man set. Måske endda længere, det er bare et eksempel.
Så bilen triller stadigvæk?
Bilen bliver ved med at trille.
Vores bilanalogi triller stadig ud af motorvejen.
Og det betyder, at der er masser af tid til at få en nærdødsoplevelse. Der er masser af tid til at kigge på landskabet ud af sidedøren, ud af sidespejlet. Mm. Det gik ikke ud af vinduet. Og det er lidt sjovt, fordi det er en ret almindelig ting, at når hjernen der begynder at mangle ilt, så begynder hjernecellerne at dø. Det sker ret hurtigt. Og når hjernecellerne begynder at dø, så begynder hjernen faktisk at hallucinere ret hårdt, ret meget.
Mm.
Så rigtig mange, der har oplevet at få anoxia eller hypoxia, som simpelthen er mangel på ilt, de er begyndt at hallucinere. Men hallucinationer, de kommer ikke bare til udtryk som billeder. Det talte vi om i afsnit 87 med kvinden, der klød hul i sit kranie.
Oh.
Hjernen, når den prøver at danne et billede til dig af verden, så bruger den alle sine inputs. Også dem, den tror, der findes. Så hjernens udlæg af verden er baseret på samtlige stimuli, den opfanger på et hvert givet tidspunkt. eller i hvert fald de stimuli, tråden opfanger. Derfor så kan hallucinationer, de kan også inkludere lyde, de kan inkludere berøringer, de kan inkludere andre sansesensationer. Hvis det er tilfældet, så er det ikke særlig svært, for mig i hvert fald, at tænke sig til, at hallucinationer, de skulle blive ændret i nogenlunde samme grad, efterhånden som kroppen er begyndt at lukke ned, hos de fleste mennesker. Så når øjnene, de mister blodtilførsel, så forsvinder synet ud fra den ydre periferi og ind mod midten.
Det er ligesom, når Looney Tunes tegnefilmene slutter.
Og hvad tror du, det kan komme til udtryk som, Flemming? Der er et meget kendt fænomen fra deres oplevelser.
Ser lyset.
Ja, lige præcis. Det er lyset for enden af tunnelen.
Ah, haha.
Så når man mister blodtilførselen i periferien af øjnene, så begynder man simpelthen at se det som en form for tunnelsyn. Fordi der kommer mindre og mindre lys ind.
At det er kulturelt bestemt så, hvordan man tolker den der linselukning? At i en anden kultur kunne det for eksempel tænkes som det kosmiske, den kosmiske anus, der klemmer sig sammen.
Se, det er mere...
Og man bliver ved at blive skidt ind i den næste liv.
Det er mere Dobbs-versionen af det, eller Fleming-versionen af det, og det er ikke noget, som jeg tilskriver mig overhovedet, fordi det gider jeg slet ikke at kigge på. Det er overhovedet ikke interessant for mig. Kultur, religion, spiritualitet, who gives a fuck, Fleming?
Den kosmiske høne er i gang med at lægge et nyt æg, hvor i jeg skal min sjæl bliver reinkarneret.
Men ja, jeg tror, nu mener man jo, at man har fundet de samme temaer i nærdesoplevelser over hele verden og igennem kultur, også helt tilbage fra før stenalderen, altså i oldtiden.
Det er fuldstændig ligesom John Edward Mack, der begyndte at tro på aliens. Fordi han var, altså, når man indsamler den slags data, og måden, man undersøger det på, er, og, altså, confirmation bias på den måde. Så gør, altså, ej, ja, nej.
Ja, ja.
Det behøver jeg det ikke sige derfor, til dig.
Det er også derfor, jeg synes, det er sådan mega interessant, fordi jeg tænker, der kan være rigtig mange forskellige slags bias, der kan spille ind i det, og også fra den person, der skal tolke på dataet bagefter.
Ja, ja.
Det, jeg er mere interesseret i, det er, hvad der sker som biologisk med kroppen. Hvad er det, der kan forklare, hvad der sker med en nærdødsoplevelse eller en dødsoplevelse? Mm-hmm. Jeg snakkede om hukommelsescenteret ved ham her manden her. Og det kom nok ikke så klart til udtryk, men det, jeg mener med, at de ikke bare har set hans liv passere revy, det er, at det ikke nødvendigvis det, der er sket, tror jeg. Fordi det talte vi også om i Kvinden, der klød hul i sit eget kranie. Hukommelsescenteret er ikke kun involveret i at genkalde minder. Hukommelsescenter bliver brugt til at danne nye minder.
Mm.
Så hukommelsescenter bliver i virkeligheden brugt hver gang, at hjernen den skal lave en form for udlægning af verden.
Så du tror, at den bare virkelig filmer på alle spoler, der til allersidst var sådan, fuck, nu kan jeg lige så godt bruge de sidste billeder på det her engangskamera, fordi ferien den er slut om lidt.
Ja, nej, jeg tror bare...
Og så gik man ud på toilettet sammen med alle de andre drenge og tog billeder af sin tissemænd.
Ja, ja, det kan godt være, det er det, der er sket. Jeg tænker, at de ting, man ligesom oplever hele tiden, at man ser verden udefra en ud-af-kroppen-oplevelse, for eksempel, det vil også give et respons i hukommelsescenteret. Jeg ser det som en hallucination. Det er der andre, der ikke mener, det er. Men jeg vil mene, at det er en hallucination.
Okay.
Ja. Jeg tænker, at det vil kunne give et signal i hukommelsescenteret. Det vil på samme måde som at se verden passe revy. Hvis der er nogen, der er mere... neurologeren jeg er, som bedre forstår, hvordan forskellige hjernesignaler de fungerer, så må I endelig komme og se, hvis jeg tager fejl.
Jamen, jeg tror, jeg er mere neurologisk.
Mm. Det er du også. Mm. Så derfor så tror jeg, i min ikke-ekspertagtige spekulation, at fremtidige forskere, der skulle være lige så heldige som de her, at de har fået sat nogle EEG-elektroder fast på en patient, som lige pludselig dør akut, de vil også se en elektrisk bølge i hukommelsescentrene. Jeg tror, at det er en generel ting, der sker, når vi dør. Jeg tror simpelthen, at vi sætter gang i et eller andet i hjernen, som i vores hukommelsescenter, som så enten bliver tolket af os som at se verden passe revy, eller som at danne nye minder, en form for hallucination.
Ja.
Både fordi de her forskellige temaer, der går igen. Nu sagde du, der er muligvis en form for confirmation bias. Der er også et bias i, at folk, der har haft en nærdesoplevelse, de forventer, at de skal sige en bestemt ting.
Mm.
Men der er faktisk eksempler på masser af folk, der har haft nærdesoplevelser, der har været ubehagelige for dem. Hvor de har set i form for mareridt, i stedet for at se en behagelig ting udefra.
Men ved du hvad, Mark?
Altså?
Det er jo de mennesker, der kommer i helvede.
Mm. Det er klart, det er min
fejl. Det var der faktisk en videnskabelig forklaring på der.
Men jeg synes ikke, det ændrer på min pointe. med at... hvad var min pointe?
Det er ligesom forskellen på at blive reinkarneret af den kosmiske høne, eller blive skokket af den kosmiske høne.
Det er det. Det er det. Men, og jeg tror, begge dele kan komme ud af et stimuli i hukommelsescenteret.
Ja.
Jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være det gode ting, eller livet, der passer review. Jeg tror, at det hele kan komme.
Det er næsten som om, du insinuerer, at alt det, vi oplever gennem hele vores liv, bare foregår op i vores hoved på et eller andet omfang.
Nå, det kan jeg ikke forstå, du siger. Det er overhovedet ikke min holdning.
Siger du til mig, at der ikke findes en objektiv virkelighed, som jeg taber ind i?
Det har jeg sagt en gang før. Ja, Flemming, det gør der ikke. Det findes ikke.
Fuck.
Det er ingenting. Og faktisk, nu siger jeg, at jeg tror, at når man dør, så sætter man gang i hukommelsescenteret. Faktisk, så var der et studie, det er semi-kontroversielt, fra 2013, hvor der var en gruppe forskere, der kunstigt inducerede hjertestop hos 9 rotter, mens de havde sat EEG-elektroder på. Det her, det var faktisk et kontrolleret forsøg, alle det, vi har set tidligere.
Hvorfor var det kontroversielt?
Det var det, fordi at man er ikke helt sikker på, at man er enig i de ting, de har fundet. Fordi
folk, og det var ikke på grund af rotternes liv?
Det var ikke på grund af rotternes liv, nej. Bare roligt.
Nej.
Fordi da de inducerede hjertestop hos de her rotter her, så de lige præcis, at rotternes gammabølger, de var stærkt forøget efter hjertestop, og at de var blevet koblet til deres alfabølger. Lige præcis, som man så med ham manden her. Altså var der gang i deres hukommelsescenter hos de her rotter.
Men tror du, en rotte ser, når dens liv passerer revy?
Hvem ved?
Åh, der var dengang, jeg fandt den der kæmpe store hundelort. Åh, den var stadigvæk varm.
Men det kan også være noget nyt. Det kan være, at de ser verden udefra.
Wow.
En ud af rotten oplevelse.
Pludselig forstår jeg, hvordan alle mine handlinger gennem livet har haft indflydelse på andres liv.
Så det kan godt være, at man sidder nu, og så tænker man, hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der ser en tunnel, mens andre de ser deres liv passer revy, og mens der er endnu andre, der har en ud-af-kroppen-oplevelse? Hvorfor er det, at de her temaer de går igen, og hvorfor er det, at nogen har den ene, og andre har den anden?
Tror du, summen af de negative følelser, du har induceret i folk, Mark, opvejer summen af de positive følelser, du har induceret i folk?
Jeg synes, vores komiske partnerskab er så rart, Flemming, fordi jeg skal aldrig nogensinde være den sjove. Jeg skal altid bare være straight man. Jeg behøver aldrig nogensinde at tilpasse mig dine karmiske egenskaber.
Hvad?
Jeg kan altid bare
være straight man. Du undgår svaret på spørgsmålet, Mark. Tror du podcasten
tager med? Jeg sagde fra starten af, det her det kommer ikke til at være spirituelt. Jeg vil ikke have det.
Men tror du, okay, så hvis nu karma findes, ikke? Og vi og Anubis skal beslutte sig for, om vi skal pules i røven, eller om vi skal lidt videre, du ved, ikke?
Ja, ja.
Tror du så snakker man jo ligesom om du ved, summen af positive ting, altså positive oplevelser, vi har induceret af folk, og negative, ikke?
Ja.
Tæller podcasten med, er det bare en forlængelse af os? Så hvis nu folk har lyttet til podcasten og bare synes, det er noget lort, tæller det så med negative følelser, vi har skabt?
Tror du så ikke, det opvejer hinanden? Jeg tror, det er 50-50, om vi har induceret negative eller positive følelser.
Jeg tænker bare, potentialet for virkelig at brænde i helvede, den stiger lige så snart, man laver en podcast.
Er det kumulativt? Er det sådan, at... nej, nu er jeg faktisk lidt i tvivl. Fordi ville det så ikke være lige så nemt bare at komme i himlen? Altså have det virkelig godt bagefter? I Nirvana?
Men så skal vi til at lave en anden slags podcast.
Nej, hold da op, der er mange.
Så skal vi jo lade være med at være så edgy. Så er vi jo nødt til at lave sådan en ASMR-podcast, så vi kan være sikre.
Jeg tror fandme ikke, at vi er edgy, Flemming.
Kan vi ikke lave 3 andre podcasts, der skal opveje for alt det lort, vi siger den her så? Jeg vil gerne være sikker på at blive reinkarneret af hønen.
Du er så karmisk korrekt. Karmisk forsigtig. Politisk korrekt, Flemming. Jeg gider ikke det der. Jeg vil hellere
være... Nej, men det er jo kun, når det handler om mig selv, Mark. Det er det, du kan lure endnu.
Nå, ja, du er ikke en sidder i andre folks følelser. Det er mere til dit eget bedste.
Ja, det er fordi, jeg gerne...
Du er det selfish gene.
Det er jo først begyndt at betyde noget for mig nu, når jeg har fundet ud af, at det måske har en konsekvens ifølge Eske Villerslev.
Ja, det kan jeg godt se. Ja, faktisk ifølge Eske Villerslev. Det er rigtigt. Så mit næste spørgsmål, det var... Hvordan kan det være, at der er nogen, der ser en tunnel, nogen, der ser deres liv passere revy, og nogen, der har en ud-af-kroppen-oplevelse? Og det ene svar kan være, at det er bare fordi, det er den, vi hører mest om. Det andet svar kan være, med den begrænsede videnskabelige information, vi har om hjernen,
når den ikke længere får blod og ilt. Det er, at forskellige centre i hjernen, de lukker ligesom ned i sektioner. Så det er ikke sådan, at man kan se det som en bølge, der vasker indover. Det er ligesom centre, der lukker ned. Det er ligesom bygninger, der slukker lyset på et campus. Først det ene, så det andet, og så videre. Og de her forskellige centre, de spiller selvfølgelig sammen om at danne oplevelsen af verden. Og den oplevelse bliver markant ændret, når et center lige pludselig slukker ned. Måske går vores hjerner i stykker på en sådan måde, at man kun kan forestille sig sin omverden på en bestemt måde. Måske er der en person, hvor der er et mønster af nedlukning, der gør, at de kan kun have en ud-af-kroppen-oplevelse. Mens en anden person dør, hvor hjernen lukker ned i et mønster, hvor de kun kan se deres minder passer revy.
Så du tænker på, om de starter med at slukke lyset fra stueetagen eller fra øverste etage?
Ja.
Huh.
Eller i forskellige bygninger. Det er, altså, måske er det sådan, at langtidshukommelsescenter, det lukker ned, og så kan du ikke genkalde dine minder, og så kan du ikke se dit liv passer revy. Så derfor prøver din hjerne at gøre noget andet med de stimuli, den får.
Det er ærgerligt, at man ikke kan genopleve rotterne, og så spørge dem, hvad der skete.
Det er rigtigt. Det kunne man jo faktisk,
forskellige måder.
Det kunne man jo faktisk godt, hvis man frøste dem ned, og så varmede dem op med mikroen bagefter.
Du kan jo ikke spørge dem.
De ikke Ej, det er rigtigt. Man kan ikke spørge dem.
Jeg ved, om man ikke... Altså, Dobbs, ikke? Når de spørger folk, hvad de har oplevet i deres nærdødsoplevelse, om de så tager højde for, under hvilke omstændigheder folk er døde.
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Døde af hjertestop oplever tunnelen mere, end folk, der er døde i trafikuheld eller et eller andet.
Sindssygt godt spørgsmål, Flemming, fordi det er lige præcis sådan noget, som de diskuterer i de her artikler her. Det er nemlig lige præcis, mange af de forsøg, man laver, der er det kvælningsforsøg med de her rotter. Man er nødt til at kvæle dem, hvis man har fjernet ilten derinde, fordi det er den mest humane måde, man gør det på. Så sover de stille ind. Og man er ret sikker på, at man vil få et forskelligt respons, alt efter om det er en akut død, ligesom ham her mand, der lå på briksen, eller om det er en langsom, stille død, hvor man sover.
Hmm.
Og det er sjovt, du siger det. Det er sjovt, du siger det der med at spørge dem. Fordi for mig, der virker det som om, at det, der går igen her, det er, at man mangler ilt til hjernen. Det virker som om, det, der sker i hjertet, holder op med at slå. Der kan ikke komme blod op til hjernen, der kan ikke komme ilt op til hjernen. Og man ser faktisk det samme ved jægerpiloter.
Wow, hvad? Så
jægerpiloter, der skal flyve op over 5G.
Ja.
Deres cirkulationssystem kan ikke længere transportere blod rundt i kroppen.
Og det så sige, passerer deres liv kort... eller hvad?
Nej, ja, i kort øjeblik, der har de ikke ilt nok til hjernen. Og det betyder, at de faktisk får en mini nærdødsoplevelse.
Tror du, det er derfor, de snakker om, at de ser UFO'er og sådan noget? At det
er ja, i... det er 100%. Altså, nu bliver der sagt et blackout. Ja, lige præcis. Altså, det er et form for blackout. Men det, der sker, det er, at de... Når de vågner igen bagefter, så har de den samme følelse som folk, der har været igennem nærdødsoplevelser. De har en følelse af lykke, eufori. Nogle af dem har haft samtaler med deres nærmeste, som de husker i årevis bagefter. Husker mega tæt på.
Så det er fuldstændig ligesom, når man kvæler sig selv, mens man onanerer.
Og lige præcis, fordi det er det samme, der sker. Man får ikke længere ild til hjernen, fordi på et tidspunkt holder hjertet op med at slå, og så ja. Kan det ikke længere komme ild til hjernen, og så er det faktisk det samme, der sker.
Den der dybe samtale, man har imens, den er bare ekstra betydningsfuld.
Jeps. Men det er rigtigt, man ved ikke, om det er det samme, der sker, når man får et hjertestop, som hvis man nu for eksempel ville få blive gokket i hovedet. Det er det højst sandsynligt ikke, fordi der er hjernen jo helt... Så det er faktisk lidt sjovt. De her piloter her, de rapporterer jo sådan noget som tunnelsyn, skarp lys, en følelse af at vågne, af søvne, ud af kroppen oplevelser og eufori. Og mange af de ting, som de oplever, specifikt det her med at kunne genkalde sig de drømme, de har i deres blackout, og kunne genkalde sig dem i en større grad detaljer end andre minder, det er faktisk noget, man har påvist blandt nærdøds oplevelse, folk med nærdøds oplevelser i et studie. Det er det samme, de har bagefter. Så de minder, de har fra deres nærdøds oplevelse, dem genkalder de nemmere og i større detaljegrad end andre minder. Selv en minder, de har fundet på, hvor de selv kan bestemme detaljegraden. Og det kommer muligvis af, at folk, der har nærdøds oplevelser, de også oplever en form for højnet opmærksomhed. Det er også en af de ting, de rapporterer bagefter. Det er som om, at de er sådan hyperopmærksomme. Sådan, alt giver bare meget mere mening. De kan høre alt, se alt i meget klare syn. De kalder det i virkeligheden klar syn. Og der har den samme forsker, der myrdede rotterne i 2013, han lavede faktisk en undersøgelse i 2015. Han tog igen og inducerede hjertestop hos rotter, men i stedet for kun at kigge på de elektriske signaler, så undersøgte han også koncentrationerne af hormoner og metabolitter i rotternes hjerne og i deres blod. Og det, der sker, det er, når rotterne de får et hjertestop, så kommer der et
kæmpe rush af hormoner. Mm-hmm. Dopamin, vores belønningshormon, serotonin, vores glædeshormon, og norepinefrin, som er vores fight-or-flight neurotransmitterhormon, de stiger 12-20 gange i forhold til normalen, før de har et hjertestop.
Ja.
Det betyder, at hjernen den går helt græssat. Hjernen den begynder at producere hormoner, selvom den ikke får ilt. Selvom det ikke, den burde gå i stykker, den burde lukke ned, men i stedet, så går den græssat og producerer alt muligt. Den går i sådan en fight-or-flight-respons, hvor der sådan, okay, jeg skal have alt til at køre på én gang.
Det er sådan, fuck, nu har jeg fucket så meget op, nu kan jeg lige så godt bare gøre alt, hvad jeg kan for at prøve at fikse det.
I guess. Ja, måske. Vi ved ikke, hvad det er, det betyder. Vi ved ikke, hvorfor det er, den gør det. Fordi det sker umiddelbart, så sker det også ved folk, der burde dø. Det er svært at sige.
Det er ligesom, hvis man laver en fejl i laboratoriet. Så går man bare i panik, og så blander man bare alle tingene i en stor dunk.
Umiddelbart ja. Umiddelbart ja. Og hvis man kan oversætte de her resultater til mennesker, så er der ikke særlig meget at sige til, at hjernen den skulle være i et hyperaktivt stadie ved hjertedød, hjertestop.
Hmm.
At man er sådan hyper opmærksom. Så det sidste, jeg måske vil tale om, det er nok det mest mystiske, og det, jeg har sværest ved at forklare. Det er nok det, Flemming, han synes, der tager så godt mest ind i Flemmings tankegang.
Altså, og det er Mark, også det, jeg nu er... Okay, nej, kom med det, Mark.
Okay, det er også det, som Eske, han fixerer mest på i hans og Huxis diskussion. Det er nemlig de her anekdotiske fortællinger fra patienter, der har haft en ud-af-kroppen-oplevelse. Så der er en meget kendt historie, som er om singer-songwriteren Pam Reynolds. Hun blev opereret helt tilbage i 1991 for en blodprop, der lå ved hendes hjernestamme. Og hun kunne ikke bedøves, fordi hvis man gjorde det, så risikerer man, at hun døde af det. At hun blev hjernedød af, at man skar hende.
Det er næsten som om, at de her mærkelige videnskabelige diskussioner, der aldrig rigtig, de ender altid i evolutionspsykologi eller i anekdotebeviser.
Yes, 100%.
Fordi der er ikke længere noget, der er rigtigt og forkert. Det er,
nej,
der
må, oh. 100%.
Ja.
Der var ikke rigtig nogen, der turde operere på hende, fordi de var bange for, at hun skulle dø af det. Men der var en eventyrløsning kirurg, der satte sig for at bruge en helt ny metode, hvor han kølede hendes krop ned, det har vi hørt om før. Han kølede den ned til 10 grader Celsius, sådan at hendes hjerneaktivitet den faktisk var stoppet. Så han havde EEG-elektroder på hendes hoved hele tiden, og så havde han høretelefoner i hendes ører med kliklyde, der klikkede hele tiden. For simpelthen at se, om hun reagerede på de her kliklyde her. Hvis hun gjorde det, så var hun ikke hjernedød, og så kunne han ikke operere på hende, fordi så risikerede han at gøre hende hjernedød rigtigt. Så han brugte ligesom den her til at sørge for, at hele tiden hun var flatline på EEG'en. Der var ikke nogen hjerneaktivitet.
Mm-hmm.
Operationen her, den tog 7 timer. Der var nogle komplikationer undervejs, som man kunne forestille sig, hvis så svær en operation. Men da Pam, hun vågnede, der kunne hun lige pludselig genkalde sig alle mulige detaljer. Hun beskrev, at hun havde kigget med fra op under loftet. Det er den klassiske historie, vi har hørt. Hun kunne beskrive forskellige lyde, hun kunne beskrive samtaler, og hun kunne beskrive værktøjer, som hun ikke havde set før operationen. For eksempel så havde kirurgen, han havde diskuteret med sig selv under en af komplikationerne, og Pam, hun kunne så bare fortælle præcis, hvad det var, han havde talt om, selv om hendes hjerneaktivitet, den havde været helt i bund. De her historier her, de er langt sværere at forklare. Jeg vil våge den påstand, at største del af dem kan forklares ved, at de har hørt det i deres 10 minutter af hjerneaktivitet, før de døde. De her patienter her. Men hende her, der er det svært at sige, jeg tror, at de fleste af de andre historier, det er ren løgn.
Men det er også, når man så begynder at tage sådan nogle anekdoter og udsagn som værende evidens, altså.
Mm-hmm.
Så skal vi også til at tro på, at Carrie Mullis rent faktisk har mødt et selvlysende vaskebjørn.
Jeg tror ikke, det er det, de vil med det. Jeg tror ikke, at de siger, at Carrie Mullis har mødt en vaskebjørn. Jeg håber ikke, de siger, at hun har været op at flyve. For mig i hvert fald, så er det mere, at der måske er mere til vores hjerneaktivitet, end vi lige regner med. Måske var hun ikke flatlinet, som vi troede.
Måske er det bare, fordi er der bare mere til vaskebjørn, end vi ved.
Jeg tror i større grad, det er, fordi vi ikke forstår hjernen nok endnu, så vi ved ikke, hvordan vi skal måle på for at se, om der er hjerneaktivitet eller ej.
Så du mener, at måske der er noget andet, der også opererer på, end de hjernebølger, vi måler?
Måske er det ikke bare de hjernebølger, vi måler. Måske er det ikke bare de elektriske stimuli, som han havde begyndt at måle ved hendes EEG. Måske er der noget andet, der også
nogle bølger på en anden frekvens.
Måske. et eller andet. I don't know. Det er svært at sige. Der er ikke nogen, der ved det nu.
Ja. Måske har ørerne en ekstern harddisk, der lærer lydinformation, som så bliver uploadet til hjernen, når den starter igen.
Måske er vi bare alle sammen forbundet på et atomart niveau i vores bevidsthed, sådan at jeg deler bevidstheden med min kaffekop, jeg sidder og drikker af.
Jeg tror, jeg klipper det der ud og bruger som ringetone fremover.
Ja, så jeg vil slutte af med at sige, at nærdødsoplevelser er faktisk ikke nærdødsoplevelser, det er rigtige dødsoplevelser. Og de er ikke noget spirituelt. Jeg vil våge den påstand, det er ikke noget spirituelt. Jeg vil sige, at det er et generelt respons fra hjernen på manglende blod og ilttilførsel.
Du er så heavy.
Men det er min ikke-ekspert holdning.
Det er bare min mening.
Det er bare min mening. Døden, som så meget andet, er ren kemi og elektricitet.
Mm. Mark, jeg kom til at tænke på, ikke?
Ja.
Jeg skal øve mig på at snakke om sex.
Ja.
Så jeg kom bare til at tænke på, du ved, det der, når man, hvis, at nu, fordi jeg har en ven, der er nogen, der siger også, at det er, hvis man nu ser på voksenunderholdning, og at man bliver færdig på et tidspunkt, hvor man ser mandens ansigt, så føler man sig sådan lidt beskidt bagefter. Mm-hmm. Som om det var dårlig timing. Tror du, hvis man kvæler sig selv, imens man gør det, og ser sit liv passere revy, hvis man så ikke når at blive færdig, kan man så risikere at komme til sin egen fødsel?
Jeg ved ikke, hvor lang tid der går mellem død og reinkarnation.
Når man tænker bare, hvis man ser sit liv på serie revue, så ser man det vel spolet baglæns.
Nå, på den måde, på den måde.
Indtil man når til der, hvor man er blevet født, og så er man færdig med at se sit liv. Så hvis du nu onanerer, imens du oplever det her, og du, kan du så ikke, altså så risikerer du at komme til, at du ser mindet om, at du bliver født.
Fuck, det er okay, ja, okay, jeg kan godt se, hvad du mener. Det er et sygt kink.
Er det nærdødsoplevelsesudgaven af at komme, mens at kameraet klipper over på mandens ansigt?
Umiddelbart ja.
Okay.
Men okay, så igen. Det kan også være, man bare sådan ultra-narcissistisk og virkelig godt kan lide udseende af sig selv, også mens man er baby. Det skal jeg ikke kunne sige. Er man pædofil, hvis man tænder på sig selv, mens man er baby?
Nej.
Pædonarcissist?
Ja.
Jeg synes, vi skal afslutte nu.
Nå. Tak for det, Mark.
Velbekomme.
Selv det var tak. Virkelig, ja. Det var faktisk, jeg overrasker over, at du valgte det der egenfri vilje.
Det var ikke det, jeg troede, det var, at jeg gik ind i det. Jeg så artiklen med hans hjerneaktivitet, og så lige pludselig, så gik det bare for mig. Fuck, det er sgu da bare en nærdødsoplevelse. Eller omvendt, en nærdødsoplevelse er sgu da bare en dødsoplevelse.
Ja. Det er sjovt, ja. Men jeg er stolt af dig. Vil jeg sige.
Tak.
Det er som om, du gjorde bod på det afsnit, du havde for i uge.
Okay. For Flemming.
Skal vi tage et lytterspørgsmål?
Det må vi hellere, må vi ikke det?
Der er nogen, der har stillet mig et direkte spørgsmål. Louise Ræder har spurgt, hvad jeg synes om tomatjuice.
Nu skal I høre, hvad jeg synes, Flemming synes om tomatjuice.
Ja.
Jeg ved, at Flemming, han elsker tomatjuice. Det er hans yndlingsdrik. Det kommer, altså, han vil hellere have tomatjuice, end han vil have vand. Han vil hellere have tomatjuice, han vil have kaffe. Og det siger altså meget, fordi Flemming, han drikker ikke specielt meget vand. Han drikker fandme meget kaffe.
Men det er jo fordi, der er altså, kaffe er jo 99% tomatjuice.
Det er sjovt, det var jeg ikke klar over. Du laver din kaffe lidt anderledes, end jeg gør, kan jeg høre.
Men det er jo fordi, at tomatjuice er 100% vand.
Okay.
Og kaffe er 99% vand.
Det er en interessant take på det.
Så bliver kaffe jo 99% tomatjuice. Og deraf består jeg også af over 80% tomatjuice.
Hvor meget vodka og tabasco kommer du i din tomatjuice? Det er ikke en del af det.
Det er jo ikke tomatjuice.
Nej. Jeg siger også, kommer i din tomatjuice.
Hvem fuck drikker egentlig juice, der smager tomater? Hvad fanden er der egentlig galt med folk? Prøv at, okay, jeg synes... Æblejuice... Appelsinjuice, det kan jeg godt, det kan jeg, okay, det er fint nok. Det der blandet noget, hvor der også ananas i, det er sådan lidt fucked up. Det skal bare, det er ligesom, man skal ikke putte ananas i ting. Men hvem fandt... Og så begyndte det at blive sådan noget mærkeligt noget. Så var sådan... grebfrugt. Ja, det smager stadigvæk af amsved. Selvom du har lavet det til juice. Men hvem fuck har så fundet på at lave tomater og gulerødder om til juice?
Så hvad synes du, tomatjuice smager af?
Hvorfor gør man... Men jeg ved, jeg har sgu da ikke smagt det, Mark. Hvad tror du om
mig? Har du ikke smagt det? Har du aldrig fået en Bloody Mary?
Nej, det tror jeg ikke. Er det ikke tomatsuppe, der er sådan en?
Tomatjuice.
Det er tomatsuppe.
Men jeg skulle lige til at sige, at tomatjuice og tomatsuppe er det samme. Det er bare temperaturen.
Det er bare koldt. Så, okay, så hvis ens tomatsuppe bliver koldt, bliver den til tomatjuice?
Hvis man drikker det, der er i en dåse med hakket tomater, er det så bare tomatjuice på frugtkæde?
Åh, gud. Hvem synes også... Altså, der er jo ikke nogen, der kan lide frugtkød i juice.
Jeg elsker frugtkød. Vidste du godt, at appelsinjuice med frugtkød, det er ret grineren, de putter frugtkød i bagefter?
Ja, det ved jeg sgu da godt. Det der er bare mikroplastik.
Det anede jeg ikke. Jeg anede ikke, at de kom det i bagefter. Men så tilpassede de på alle mulige syge måder. De har bare lavet det for at få det til at se altså, sundere ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var sådan iv og troede, det var noget andet.
Det virkede på mig. Det er jo ikke rigtigt frugtkød. Det er bare mikroplastik. De tager bare gamle indkøbsposer, og så plejer de dem og blender dem og putter i.
Det kan ikke alt sammen være mikroplastik, Flemming. Det er ligesom, jeg har set ham der testede, hvor meget savsmuld du kan putte i en myslibar.
Hvor meget var det?
50%, så opdager du det ikke. Men mere end 50%, så opdager du det. Jeg tror, det er det samme med frugtkød. 50% plastik, så opdager du det ikke. Men mere end det, så lægger du mærke til det.
Ej, men det er det Hvorfor gør for... Juice er faktisk en fin opfindelse.
Juice er en forfærdelig opfindelse.
Men hvorfor er der så nogen, der beslutter... Altså, man skal ikke du kan ikke bare tage noget og presse det, og så sige det juice. Du kan ikke... Altså, hvis du tager...
Det er sgu da definitionen på juice, for helvede!
Nej, det kan du ikke. Nu stopper
det. Det er det sgu da!
Hvis jeg tager mine underbukser på en varm sommerdag og vrider dem, er det så røvjuice, der kommer ud?
Ja, det er flemmingsaft. Dit sved er vel også flemmingsaft? Det er definitionen.
Det er faktisk en virkelig god pointe, Mark.
Væsken, der er fyldt med fibre og vitaminer fra forskellige frugter, det er saft, det er juice.
Men gulerødder er sgu da ikke en frugt.
Det er rigtigt. Gulerødder er ikke en frugt.
Men nu kommer der en eller anden biolog, der sådan... Teknisk set, så er gulerødder faktisk en fugl. Fordi den ikke har nogen kerner, men den har et næb.
jeg tror, det biolog skal have sin skolepenge tilbage.
Nå. Skal vi tage et mere, når vi alligevel er i gang, Mark?
Det kan vi godt. Vi kan også bare gemme dem til et FAQ-afsnit engang.
Ej.
Godt tage et mere. Jeg skal bare ind og sove.
Ja, jeg ved, du ser lidt liden ud.
Ja.
Tyson spørger, hvorfor får man pose under øjnene, når man er træt? Det er meget
relevant spørgsmål. Det er for at kunne samle op på al søvnen.
Hvad?
Det er for at samle al søvnen. Man skal bruge den søvn til at sove. Så man
det
får
under øjnene.
Man har poser under øjnene til ligesom at kunne... Det er ligesom hagesmæk.
Er det ligesom, man har tisse i klunkerne?
Nej, det giver ikke mening, Flemming. Nu er du dum.
Hvad?
Er dine klunker måske en hagesmæk?
Det kommer an på, hvad jeg spiser.
Jeg synes simpelthen, at du ikke er særlig seriøs lige nu.
Nej, jeg ved det godt.
Poser under øjnene er til for at samle søvnen op, så du kan bruge søvnen, når du skal sove. Fordi så kan du tage poserne, tage søvnen ned fra poserne, smør det på øjnene, og så sover du.
Det forstår jeg ikke.
Det er fordi, okay, de fleste mennesker gør det ikke selv, fordi at det er jo derfor Ole Lukøje, han kommer. Han kommer om natten, og så er det ham, der tager søvnen fra dine poser, og så putter han det på dine øjne for dig, så du sover. Og det er faktisk, til at starte med, der gjorde han det ikke... Han gjorde det bare for at være flink, og nu er han lidt træt af det, fordi det var ikke meningen, han ville lave det til en karriere. Men så lige pludselig, så folk, de lå bare værd med at gøre det selv, og det er vildt irriterende. Så nu er det nødt til at være en karriere for ham, bare fordi, at du ved, folk, de gør det ikke selv. Hvad fanden er det for noget?
Er det derfor, at min sløjtlærer kommer og tager tissen ud af mine klunker? Det er bare det Ole Lukøje-analogien til min tissemand.
Hedder det en sløjtlærer Ole Lukøje?
Nej, han hedder Palle. Kommer han lidt klemmer.
Palle Klunketis.
Jeg forstår ikke din forklaring, men du lød meget passioneret, så jeg er sikker på, at Thijs forstod den.
Du forstår aldrig nogensinde noget som helst, det jeg siger.
Men det er fordi...
Det er fordi, du har et IQ-point mindre, end jeg har.
Det tror jeg også. Jeg kører ikke på den samme frekvens som dig. Det er fordi, du kører med alfabølger, og jeg kører med gammabølger.
Ja, jeg er for intellektuel til dig.
Mark.
Ja.
Næste uges afsnit.
Ja.
Er jo vores første juleafsnit.
Åh ja, okay.
Og fuck, nu har jeg har ikke fundet på at perspektivere det til jul.
Du har faktisk fundet på et afsnit, eller hvad?
Ja, ja.
Nå, for helvede.
Du ved, okay, så har jeg fundet nogle artikler, der handler om mundbind.
Og de der danske artikler.
Men der er lavet alle mulige andre undersøgelser om de sociologiske effekter af mundbind.
Ej, hold kæft, hvor er det fedt.
Og på at arbejde hjemmefra.
Sådan.
Det var det, og det var det. Ja, og det er jo meget relevant i forhold til julen.
Ja, det kan man sige. Det er det selvfølgelig.
Fordi at julemanden ikke, fordi at han har skæg, og det er næsten ligesom et mundbind.
Mhm. Du skal nok finde til næste uge. Jeg er sikker på det. Du finder en vinkel til det.
Nu har han en uge til at finde på noget.
Ja. Det er slet ikke tvivl om.
Hvis I skriver ind samme dag, som det her afsnit udkommer, så kan I lige nå at hjælpe mig.
Ja.
Med at perspektivere, inden vi optager onsdagen. Hold kæft, mand. Okay. Ja, ellers så er der ikke så meget mere. Husk, for guds skyld, og hør vores julesang.
Hør den. Afsnit nummer 100 er det blevet til.
Michael Bublaming fra Tåsinge.
det er et kulmination på et års arbejde. Hvis ikke I hørte, hvad der var... Altså, det kan ikke være bekendt. Flemming, han gør det her for jer. Han har gjort det her for jer. Han har brugt et år på at lære at spille harmonika. Han har pinet sit familie. Flemmings familie har brugt et år på at være sammen med Flemming, der har lært at spille harmonika, på to forskellige harmonikaer, hvor den ene, den lugter af gammel mand og ost.
Når du siger det på den der måde,
Jeg er faktisk lidt,
til sidst begyndte jeg faktisk at kunne lide det, at spille harmonika.
Det er det, jeg lover dig for, at vi andre, vi ikke kun. Din familie, mindst af alle. Okay, en anden ting, fordi vi er virkelig dårlige til at reklamere for det her, men I er simpelthen nødt til at tænke lidt om ikke I har lyst til at se os live. Fordi der kommer simpelthen et rigtigt live show med os, arrangeret af os, ikke arrangeret af andre, hvor der ikke er andre mennesker, kun folk, der gider at se os, til februar, den 25. februar, i Odense. Og man kan gå ind og købe billetter nu, og man kan gå ind og købe billetter helt ind til den 25. februar, men hvis man gør det nu, så bliver det bare den perfekte julegave til alle dem, I holder af.
Skal vi tage et dyrefakt?
Ja.
Så Thijs, han skriver ind, at verdens ældste skildpadde, den blev 255 år gammel, Mark.
Det er fandme gammel. Hvad døde den af?
Døden indhentede den.
Den blev... Okay, den var dårlig.
Jeg er Flemming.
Og jeg er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk høns.